Du lytter til podcasten Alt er nu. En podcast i 6 afsnit, lavet af mig, Maja Flinthøj, for Politikken. En kærlighedshistorie for virkeligheden, der handler om at elske, at have foden indenfor i voksenlivet, og når selve livet står på spil. Vi er nu kommet til 6. og allersidste afsnit i serien. Og det har jeg valgt at kalde, Jeg kan ikke undvære dig.
Efter hun har været på palliativ i meget længere tid end nogle af de andre datter, begynder personalet at åbne op for, at de ligesom har gjort, hvad de kan, og at nu er der nogle andre hænder, der må tage over, og det er så hospice. Og det er jo et forfærdeligt ord, som Stine også reagerer meget voldsomt på. Og hun bliver rigtig sur og føler sig forrådt af personalet. Og så må jeg også sidde på sidelinjen og sådan, jamen skat, hør nu her, det er jo måske ikke så skidt, som det tager sig ud, og så videre, og så videre. Og så er det, at vi finder ud af, for at vide, at hospice ikke nødvendigvis er et sted, man bare kommer for at dø. Der er faktisk de her, jeg mener det er 20%, som kommer for at blive genoptrænet, med henblik på at komme hjem i eget hjem. Og det er jo the key word i den her sammenhæng. Det er jo det, der ligesom bliver vores målsætning. Og ikke bare vores målsætning, det er også det, der ligesom er planen, hører vi fra lærers mund.
Jamen, Simon var lige herinde, hun er jo bare så skøn. Og hun var bare sådan, prøv at høre, det er et rekreativt øjemøde. Det har intet at gøre med, at det er kun fordi, at du skal komme videre, og du skal tilbage til dit liv på den bedst mulige måde, og du kan gøre det hurtigst muligt, og tage imod det fucking tilbud. Der er også steder, hvor der er unge, og du skal ikke se det som om, at du skal, de er bare meget, det er et luksusophold. Du kan få dig et luksusophold gratis. Du kan få lækker mad, du kan få forkælelse i hud og røv, og det er ligesom her bare endnu bedre. Og det er kun fordi, at du skal videre.
Hvad gjorde det ved dig, hun sagde det?
Jamen, ændrede jo ikke helt min holdning til det. Hun er bare så god.
Ja.
Og hun sagde, at hun synes, at jeg var lidt for skrøbelig nu, og det var bedre, at jeg, i stedet for at jeg kom hjem, og så fik jeg det var en træls oplevelse. Så er det bedre, at jeg var rustet til det der psykisk også. Ja. Det der med, hvordan kan jeg håndtere det, så jeg, når jeg kommer hjem og skal i gang igen med livet, så kan jeg klare det uden hele tiden at tænke på at døde udløbe. Det skal jeg ikke. Jeg skal tilbage til livet. Jeg skal ikke give op. Jeg skal kæmpe videre.
Efter jeg så har set hospice, går der ganske få dage. Stine, hun har fødselsdag den 16. Og om morgenen, inden jeg kommer op til hende, modtager hun et opkald fra diakonisen hospice, om at de har en plads til hende allerede dagen efter, den 17. Så det bliver en god ting, og det er en fantastisk nyhed, hun får på sin fødselsdag, som jo er en rigtig, rigtig hyggelig dag. Hun har besøg af venner og veninder, min mor, mormor og hendes egen mor, og vi har en rigtig, rigtig dejlig dag. Stine ligger i sin hospitalseng, og vi sidder omkring hende. Hun får et frirum den dag med venner og veninder. Får neglelak på, og får en fin trøje på, og får nogle dejlige gaver. Og om aftenen, eller sidst på eftermiddagen, når folk begynder at lunde hjem af, der pakker jeg og hendes mor hendes ting sammen, og jeg bærer det hele ned i bilen, så jeg kan køre ud om morgenen og gøre det klar på hendes nye værelse på hospice. Og så mødes vi ude på hospice om morgenen dagen efter. Jeg er der sammen med hendes mor, og vi får indrettet hendes værelse rigtig, rigtig hyggeligt, og det er virkelig et fint sted. Jeg tager hendes ukulele med, jeg har et billede med af mig og hende, og så er der en opslagstavle, hvor vi hænger breve op for venner og veninder, og jeg prøver sådan at gøre det lidt hjemligt. Jeg har også taget hendes egen dyne med hjemmefra. Og jeg sover nede på et gæsteværelse, og hendes mor sover oppe hos hende. Og så om morgenen dagen efter, kommer jeg op på Stines værelse, og så har Stine bare så ondt i maven. Virkelig, virkelig ondt i maven. Og lægen kommer op. Og de mistænker, det er blindtarmsbetændelse. Og lynhurtigt indstiller jeg mig selv på, at jamen, så får vi bukt med det. Så får hun fjernet blindtarmen, eller whatever. Og så er vi videre. Altså endnu et bump på vejen, ikke? Der kommer to ambulancefolk, og hun bliver kørt til Bispebjerg Hospital. Og så bliver hun scannet. Og så kommer lægen ind på et tidspunkt og siger, nå, en meget stresset læge i øvrigt, der ikke har særlig meget tid og meget, meget usympatisk. og siger, nå Stine, der var ikke tarmslyng, der var ikke nogen videre ophobning af afføring i tyktarmen, der var ikke noget, der tydede på, på blindtarmsbetændelse, og så er der talepause, og man tænker sådan, det skulle da meget godt. Og så kommer den så, men Stine, din lever er forstørret, der er metastaser i leveren, altså kræft, der er metastaser på mavesækken, der er enkelte metastaser på indersiden af huden, der er forstørret lymfer, der sidder nede på den ene lunge. Der kan jeg bare huske, da lægen siger det, der, altså, der tænker jeg, fuck man, det er jo, nu er vi der, hvor vi ikke vil være. Det var det, vi havde frygtet i al den tid, hun har haft noget, at det skulle gå videre til organer, vitale organer. Og så ligger Stine, kigger først på mig, kigger på sin mor, kigger så på mig igen og siger, hvad gør vi nu, skat? Og der, jeg tror aldrig, jeg har tænkt så hurtigt det hele mit liv. Og så siger jeg, at, åh, her skat, vi kan køre Europa tyndt. Og prøve alt muligt, men hvad hvis det ikke virker, så har vi brugt en masse tid på at køre Europa tyndt. Vi kan prøve alle mulige kosttilskud, vi kan omlægge kosten for at skåne leveren. Jeg får sagt alt muligt, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Så kommer vi tilbage til Frederiksberg på diakonisen. Hun bliver kørt ud af ambulancen og op igennem gangene på hospice og med elevatoren op på første etage, hvor hun har sit værelse. Og så kan jeg huske, at på den tur ned af den gang, hvor hun boede på, den er måske 20 meter. Og lige inden vi nåede ned for enden, hvor hun bor, inden hun skal ind ad døren til sit værelse, der kigger ned på hende. Og så kan jeg se, der er noget galt med hendes øjne. Det ene øje, det blinker ikke synkront med det andet. Og så, jeg gider ikke være ham der, den overbeskyttende, bekymrede kæreste. Så jeg venter lige med at sige noget, fordi jeg ikke, nu er vi så langt her. Nu skal det ikke være mere. Men så prikker jeg alligevel Helena, mener jeg, hun hedder, sygeplejersken på skulderen, og siger, prøv lige at tjek hendes øje, der er et andet galt. Og så kigger hun, og så siger hun, ja, det kan jeg egentlig godt se. Og så siger hun, gud, mundvigen hænger også nu. Og så bliver vi kørt ind på Bispebjerg igen, jeg følger trop, og i bilen, der ringer jeg til René, min papfar.
Hej, Christian.
Hej, René, vi er fandme på vej tilbage til Bispebjerg igen.
Okay, hvordan kan det være?
Men noget kunne lige at komme hjem, og så kunne jeg se ens ene øje, det var anderledes end det andet, og så begyndte den at hænge i mundvigen. Og så enten, så kom der to akutlæger og to ambulancefolk, og så enten er det en blodprop, eller så er det metastaser i hjernen, eller så er det blødning.
Og I er på vej til Bispebjerg nu?
Ja, jeg ligger bag ambulancen.
Og der bryder jeg bare helt sammen, mens jeg ligger efter den her ambulance, altså det bryder helt sammen. Jeg kan bare ikke mere. Der kan jeg ikke mere. Simpelthen. Der er det er for meget. Det er det. Altså, det overgår en hver skrækfilm. Et hvert skrækscenarie. Det overgår alt, det her.
René, man.
Ja, men jeg går hjem og finder bilen og kommer over på Bispebjerg.
Og så kommer vi ud på Bispebjerg, det er så ikke samme afdeling, nu er det akutafdelingen, vi kommer ud på. Og vi kommer ind og får et værelse. Og så kommer lægen ind, mandlig læge, rigtig sød, prøver virkelig, at pakke tingene ind. Fordi det, han siger, det er, at hans mistanke er, at det nok er metastaser. Det er ikke sådan, han siger det. Jeg kan ikke huske, hvordan han siger det, men han siger det på en måde, hvor at han ikke kan sige det mildere, end det er. Og der er næste... Nej, det han får sagt, det er, at han vil gerne have scannet Stine, men desværre er der ikke mistanke om, at det er akut. Så derfor kan han ikke få en scanning lige med det samme. Det bliver senere. Og da han siger det på den måde, så ved man jo godt, at det ikke er en blødning. Der er ikke mistanke om blødning. Der er ikke mistanke om blodprop i hjernen. Fordi hvis det ikke er akut, så er det jo metastase. Og jeg mener faktisk ikke, at han siger det ordret. Han siger det på en måde, hvor man selv kan lægge to og to sammen. Og da han går ud, der er det, at Dine, hun siger nogle ting, som ikke er blevet sagt før nogensinde, når hun tager faktisk virkelig røven på mig. Fordi jeg vidste slet ikke, at hun var i stand til at sige de ting. Altså, han går ud, og jeg kan huske, at jeg står og kigger. Og så...
Værste dag i mit liv, ja.
Nå. Jeg står og kigger ind på stuen. Og så Stine har været stille hele aften. Altså hun har ikke sagt noget hele aften. Og så lige pludselig siger hun: "Hvad tænker du på, skat?" Og til mig. Og jeg står jo og kigger i loftet og kigger i gulvet. Og på det her tidspunkt, der kan jeg bare mærke, at der kan jeg kan ikke sige mere til hende. Altså jeg kan ikke give hende mere håb. Jeg kan ikke det der mere. Altså der er svisken lagt på disken. Altså der er ikke mere at gøre. Nu er det nu. Og så siger jeg til hende: "Jeg står og tænker på, at jeg kan undvære dig, skat." Og så siger hun, at det skal du. Og at du skal leve dit liv fuldt ud og ære mig på den måde igennem dit eget liv. Og så siger hun også på et tidspunkt, at hun er så bange. Hun siger: "Skat, jeg er så bange, men jeg går bare i forvejen, og så kommer du, og så ses vi igen, ikke?"
On your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say, "Get over here, playing video game." I'm in this favorite sundress, watching me get undressed, take the body downtown. I'll see you are the bestest, leave me for the big kiss, put his favorite perfume on.
Den her samtale mellem Titan og Stine, det bliver, hvad Titan siger til mig, er deres sidste rigtige samtale. Lægen havde nemlig ret i sin antagelse, for det viser sig, at kræften har spredt sig til hjernen. 29. august 2017, 10 dage efter den her samtale, der dør Stine, 33 år gammel. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har haft rigtig svært ved, hvordan jeg skal slutte den her podcast. For egentlig så havde jeg jo faktisk også ønsket en helt anden slutning, hvilket i bund og grund måske er lidt fjollet, fordi jeg kendte den jo godt på forhånd. Den bog, som Stine var i gang med at skrive, blev hun aldrig færdig med. Og når hun skriver i sit forord, at alle unge med kræft kan få glæde af at læse en bog, hvor forfatteren selv har været igennem et kræftforløb og nu ude på den anden side, ja, så er der vist heller ikke nogen tvivl om, at hun ligesom jeg, og sikkert også dig, håbede på en helt, helt anden slutning. Efter hendes død har Titan fundet et udkast til en bryllupstale, som Stine har skrevet til ham. Og et uddrag fra den tale bliver slutningen på podcasten. Det er skuespiller Ingrid Marie Thorlacius, der læser højt af talen, og det er også hende, der har læst højt af Stines bog gennem alle 6 afsnit.
Elskede skat. Titan. Tit. Tut. Mulle. Min klippe. Min græske gud. Min titaner. Min kæreste. Og nu min mand. Jeg vil gerne sige nogle ting til dig. Egentlig vil jeg hellere synge til dig. For mig er det den direkte vej fra mit hjerte til ord. Når ord bliver til en melodi og kommer over mine læber. For mig er musik lig med kærlighed. Og netop musik er nok derfor alligevel ikke så tosset at bruge som en metafor for vores forhold. Vi har virkelig mange sange, der er vores. Og jeg vil gerne synge dem alle sammen for dig, men det har vi jo masser af tid til. Og jeg ved også, at der vil komme mange flere sange til. For vi samler på gode sange. Vi samler på gode minder. Vi samler på kærlighed. Du ved det sikkert allerinderst inde, selvom jeg sjældent bruger store ord. Du ved, at du er den, der gennem livet og stadig i mit hjerte bor. Jeg ved, at al min sidste tid skal leves. Jeg ved, at tiden tæller hjertets slag. At alt det, vi har grædt igennem livet, det svinder på en forårsdag. En forårsdag, hvor solen bare skinner, som da jeg mødte dig den første gang. Og hele verdens vand, kun solen så os og lavede en stille sang.